რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დაიწყებთ საქართველოში განმკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვით. ამ ამბებს შორის იყო მორიგი დავა, გაეროს გენერალურ ასამბლეასთან დაკავშირებით ნიუ-იორკში საქართველოს დელეგაციის განსაზღვრების გარშემო.
გაეროში არის თავისი ტრადიციები, თავისი წესები, როდესაც იხსნება გენერალური დებატები. როგორც წესი, ჯერ პირველ რიგში სიტყვით გამოდიან სახელმწიფოების მეთაურები.
ვინმე საქს ურვილი რომ წავიდეს ნიუ-იორკში, ან სხვა ქვეყანაში, სხვა ქალაქში, მისი პასუხისმგებლობა იქნება, მისი გაწოდება იქნება. ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ. ასე რომ მე სხვა სპეკულაციებზე აღარ ვცდილობ საერთო კომენტარი გავაკეთო.
მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურობს. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა სოფო ჯაიანი გიგი.
უკვე მეოთხე წელია ბათუმის ბოტანიკური ბაღის რუსულენოვანი ექსკურსია მძღოლივარ და ამ პერიოდში ძირთადად ჩემი ყველა კვირა დღე პოლონელ ტურისტებთან ერთად იზრდება. გზაში კომპანიის წარმომადგენელი მეხმიანება და ბოდიშს მიხდის, რადგან ჯგუფს 10 წუთი აგვიანდება. ჩემთვის ფიქრობ, მეტად ყველა ასეთი მოწესრიგებული იყოს.
ჩვენ თავისებ კულტურულ ახალგაზრდულ პროგრამასაც. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვინ წავა გაეროში, ნიუ-იორკში? ჰაკერები და საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევა. გასულ კვირის განმავლობაში საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ეს და სხვა საკითხები მოხდა. კვირის მიმოხილვას ახლა ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-მე სესიამდე დაახლოებით ერთი თვით ადრე კვლავ აქტუალურია შეკითხვა, რამდენი დელეგაცია ეწევა ნიუ-იორკ საქართველოდან და ვინ წარადგენს ქვეყანას გენერალურ დებატებზე. გასული სამუშაო კვირის განმავლობაში ამ მიმართულებით თავიანთი პრეტენზიები გამოხატეს როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ისე ქვეყნის პრეზიდენტმა. პრემიერ-მინისტრმა 17 აგვისტოს განაცხადა, რომ საკითხი გადაწყვეტილია და სპეკულაციებს არ ექვემდებარება.
ჩემს აბსოლუტურად გაუგებარია და ცოტა არასერიოზულია, მე ვფიქრობ, ეს არის შეურაცხყოფელიც კი ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენ ყველას მოგვეთხოვება პასუხი ჩვენს მდებასზე. მე გაეროში, ნიუ-იორკშიც და ნებისმიერ სხვა ადგილას არ მივდივარ, იქ მივდივარ საქმის გასაკეთებლად. მე საქმეს ვაკეთებ, მე არც სანახელოდ მივდივარ პრემიერამდე, ასე ვთქვათ, შეიძლება მიმოგზაურია ნიუ-იორკში და ეს არ არის ჩემთვის რაღაც განსაკუთრებული ვიზიტი, მაგრამ როგორც შეიძლება შეიძლება სახელმწიფო და ჩვენ ქვეყანას, მე რა თქმა უნდა ყველგან წავალ და საქმეს გავაკეთებ. თუ ვინმე საქს ურვილი რომ წავიდეს ნიუ-იორკში, ან სხვა ქვეყანაში, სხვა ქალაქში, მისი პასუხისმგებლობა იქნება, მისი გაწოდება იქნება. ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ. ასე რომ მე სხვა სპეკულაციებზე აღარ ვცდილობ რაიმე კომენტარი გავაკეთო.
თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილის ამ განმარტებას 19 აგვისტოს მოყვა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის თენგიზ ფხალაძის განცხადება. ეს განცხადება არ ითვალისწინებდა პრემიერ-მინისტრის პოზიციას და სთავაზობდა ქვეყნის მთავრობას გაეროში ორი დელეგაციის წარდგომის უხერხულობა შემდეგნაირად მოგვარებულიყო. გაეროს გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოვიდეს პრეზიდენტი, რომელიც ლიტველი კოლეგის მიწვევაზე უკვე გაცხადებული თანხმობის გამო ნიუ-იორკში ასამბლეის დღეებში მაინც უნდა გაემგზავროს, რათა მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიაში აღმოსავლეთ ევროპის ქალთა მომავალი, ქალთა როლის გაძლიერება.
გაეროში არის თავისი ტრადიციები, თავისი წესები, როდესაც იხსნება გენერალური დებატები. როგორც წესი, ჯერ პირველ რიგში სიტყვით გამოდიან სახელმწიფოების მეთაურები, მხოლოდ ამის შემდეგ გამოდიან მთავრობის მეთაურები და სხვა წარმომადგენლები. აქედან გამომდინარე, პატარა ქვეყნები და ზოგადად სახელმწიფოები ცდილობენ, რომ ეს საშუალება მაქსიმალურად გამოიყენონ, რათა უფრო აქტუალურად, აქტუალურ ფორმატში იქნას წარმოჩენილი ის პრობლემატიკა, რომელზედაც სურს დელეგაციის ხელმძღვანელს საუბარი. ეს პოზიცია ცნობილი არის და გაცხადებული არის. ეს გაცხადებული იყო კონსულტაციების რეჟიმშიც, საჯაროთაც.
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი თენგიზ ფხალაძე დარწმუნებულია, რომ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, როგორც პირდაპირ წესით არჩეულ უმაღლესი თანამდებობის პირს, აქვს კონსტიტუციური უფლება გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე წარადგენდეს საქართველოს. სხვაგვარად ფიქრობენ პრემიერ-მინისტრის აპარატში, სადაც პრემიერ-მინისტრისთვის ანალოგიური უფლების ლეგიტიმურობის ეჭქვეშ დაყენების საფუძველს ვერ ხედავენ. დისკუსიას თემაზე ვინ უნდა წარადგინოს გაეროში საქართველოს გასული კვირის განმავლობაში განმავლობაში კონსტიტუციონალისტების წრეებშიც აქტუალური იყო. პოლიტიკოსთა და ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილის ყურადღება კი მიმართული იყო ამერიკის შეერთებული შტატებისადმი, სადაც ვიზიტად იმყოფებოდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. თავდაცვის მინისტრის რანგში ამერიკის შეერთებულ შტატებში განხორციელებული თავისი პირველი ვიზიტის განმავლობაში თინა ხიდაშელმა შეხვედრები გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრთან ეშტონ კარტერთან, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწესთან, ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდთან, სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან, სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში პუნით ტალვართან და სხვა. ვიზიტის განმავლობაში ამერიკა საქართველოს პარტნიორობის მრავალი თემა და ასპექტი განიხილებოდა.
ბუნებრივია, რომ კონცენტრაცია ძირითადად არის SNGP-ზე, ანუ უელსის სამიტის პაკეტზე, იმ მოქმედებებზე და ღონისძიებებზე, რომელიც სასწრაფოდ გასატარებელი არის და დასაწყებია. მათ შორის არის მაგალითად პროფესიული განათლების სკოლა, რომელიც უნდა გაკეთდეს მენი უწყებისთვის პირველ რიგში, მაგრამ ასევე მოემსახურება არამხოლოდ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, არამედ მისი წარმატების შემთხვევაში მას რეგიონალური ფუნქცია და მნიშვნელობა ექნება. ბუნებრივია, ერთობლივი სასწავლო ცენტრი არის ბევრისთვის ფოკუსი იმ მოქმედებების, რომელსაც ხელს თავდაცვის სამინისტრო ეწევა, აგრეთვე იმავე ფუნქციით, რომ მოემსახუროს არამხოლოდ საქართველოს საჭიროებებს, არამედ იყოს რეგიონალური მასშტაბის.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დღეებში, კერძოდ 19 აგვისტოს, რუსეთის ფედერაციამ საქართველოს მიერ კონტროლირებული საჰაერო სივრცე დაარღვია. საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, რუსეთის საოკუპაციო ძალების კუთვნილმა მირვა ტიპის სამხედრო თვითმფრინავმა სოფელ ხელჩუას მხრიდან გორის რაიონის სოფელ ზარდიანტკარს გადაუფრინა და ფრენა ოკუპირებული ახალგორის მიმართულებით განაგრძო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთისგან საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების პატივისცემა და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობების შესრულება შესაბამისად კიდევ ერთი განცხადებით მოითხოვა და საერთაშორისო საზოგადოებას რუსეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებების სათანადო შეფასება სთხოვა. საქართველოსადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის გაძლიერების აუცილებლობაზე გააკეთეს აქცენტი თავის მხრივ პოლიტიკოსებმაც. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტმა გიორგი გობრონიძემ კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ გამორიცხა, რომ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევა ერთგვარი მუქარა იყოს ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების გამო.
ეს ნამდვილად არ გონია, რომ იყოს შემთხვევითი აქტი, არ გონია, რომ თვითონ რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში კავკასიის მიმართულებით იყოს იმგვარი სიტუაცია, რომ ვერ აკონტროლებდნენ მათი სამხედრო საჰაერო საშუალებების, სად დაფრინავენ და როგორ დაფრინავენ. უფრო მეტად გონია, რომ ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯი, რომელიც ისახავს მიზნად პირველი, რომ მოსახლეობა კიდევ უფრო დააშინოს კონფლიქტის პირა რეგიონებში, და მეორე, ზოგადად საქართველოში შექმნას კიდევ უფრო დაძაბული ფონი, რაც ხორციელდება იგივე თუნდაც მართლმსაჯულების გავლების პოლიტიკით და სხვა ნაბიჯით.
კიდევ ერთი თემა, რომელმაც გასულ კვირაში საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო, საქართველოს სამთავრობო საიტებზე მორიგი ჰაკერული თავდასხმა გახდა. ამჯერად ჰაკერების სამიზნე იყო შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ვებგვერდი, რომელზეც ჰაკერული თავდასხმა 18 აგვისტოს განხორციელდა. მთავარი გვერდი ჩაანაცვლა ანიმეს პერსონაჟის ანიმაციურმა გამოსახულებამ ინგლისურენოვანი წარწერით იმის შესახებ, რომ სისტემაში შეღწევა მარტივი იყო. როგორც სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა მანანამ ჭედლიშვილმა გვითხრა, ჰაკერებმა არქივში შეღწევა ვერ შეძლეს.
მალევე გავთიშეთ ვებგვერდი და რეგისტრის მიმართეთ შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებს მიმდინარეობს პრობლემის აღმოფხვის და შესაძლო თავდასხმის პრევენციისთვის საჭირო ტექნიკური სამუშაოები. საბედნიეროდ ბაზები არის ხელუხლებელი, ბაზებში არ ყოფილა შეღწევა, ანუ არქივი გვაქვს ისევ დაუზიანებელი.
უთხრა რადიო თავისუფლებას 19 აგვისტოს მანანამ ჭედლიშვილმა. 19 აგვისტოსვე გახდა ცნობილი, რომ წინა საარჩევნო დაპირებების შეუსრულებლობისა და საარჩევნო კანონმდებლობაში ძირეული ცვლილებების განუხორციელებლობის გამო 11-მა არასაპარლამენტო პარტიამ ბოიკოტი გამოუცხადა ოქტომბერში დანიშნულ საპარლამენტო შუალედურ არჩევნებს საგარეჯოსა და მართვის ოლქებში. 21 აგვისტოს ამ პარტიებს ნაციონალური მოძრაობაც შეუერთდა. შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობას არც თავისუფალი დემოკრატები მიიღებენ. ნონამ ჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ რადიო თავისუფლება _. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპაც გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ხოლმე პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასონს მონელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამა ამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ეს პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, არაერთხელ გულაპარაკია გამოხმაურებებზე, რომლებიც მოხვდა ხოლმე ჩვენი ვებსაიტის ავტორის ლაშა უთხმეზურის ბლოგ პოსტებს, რომლებიც სტალინს შეეხება და გამოხმაურება როგორც წესი არის ხოლმე უარყოფით. ამჯერადაც აქედან დავიწყებთ. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge გამოქვეყნდა ლაშა უთხმეზურის პოსტი სათაურით სტალინი და მეცნიერება. ის ასე იწყებს თავის პოსტს: მეცნიერებისადმი სტალინის დამოკიდებულებაზე არაფრის დაწერას ვაპირებდი, მაგრამ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე წითელი ზონის მორიგი გამოშვების მოსმენამ, გეგმების შემაცვლევინა, ამ გადაცემის თუმარი ლევან ბერძენიშვილი საქართველოში დიდი ავტორიტეტით სარგებლოს და მნიშვნელოვნად მიმაჩნია შეძლების დაყარათ მიუთითო სტალინზე მის მცდარ წარმოდგენაზე, როგორც ეს ერთ-ერთ პირველ ბლოგში მაქვს გაკეთებული. ამ შემდეგ ლაშა უთხმეზურის თულობს დაამტკიცოს, რომ სტალინი მეცნიერებაში ვერ ერკვეოდა. ამ ბლოგ პოსტ დიდი გამოხმაურება მოყვა, ათობით კომენტარია გაკეთებული, უმეტესობა ნეგატიური, თუმცა ამ შემთხვევაში ყურადღებას ვამახვილებთ არა იმაზე, რომ თქვათ რომელიმე კომენტატორს არ მოეწონა თუ რა დაწერა ლაშა უთხმეზურმა ან მიაჩნია არასწორად თუ სწორად, არამედ ყურადღებას ვამახვილებთ მუხარაზე, ლანძღვაზე და გინებაზე ავტორის მისამართით, რომელიც როგორც კომენტარებიდან ჩანს, კომენტატორები გააღიზიანა ძირითადად სწორედ იმან, რომ ის სტალინს შეეხო. მინდა რომ რამდენიმე კომენტარი გაგაცნოთ. ნანა წერს: მაგალითად სტალინი ჩვენი განსაკითხავი არ არის და ვისაც რა მოადგება ენაზე არ უნდა თქვას, ამას ისტორია გააკეთებს. ისე სტალინმა იწინასწარმეტყველა და თქვა: ჩემი სიკვდილის შემდეგ ჩემს სახელს სანაგვეზე მოისვრიან, მაგრამ გავადრო და ისტორია ამ ნაგავს გაფანტავსო, ის რომ გენიოსი არ ყოფილიყო, ამდენი აზრთა სხვაობა არც იქნებოდაო. წერს ნანა ჩვენს ვებსაიტზე. აი კიდევ მსგავსი სულისკვეთების კომენტარი, ასევე სულისკვეთება არის ის, რომ ავტორსაც ლანძღავს კომენტატორი: ნაცარქექია ხარ, ვინც ხარ, სტალინს გაიხსენებენ კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე, შენ კი მგონი ეხლაც არახსოვ ხარ არავისო. ჯაბაწეს: ისეთია თუ ესეთია, იოსებ ბესარიონის ძე მარად ნომერი პირველი იქნება და თქვენ პატივცემულო ამ სიურეალიზმის ავტორო მარად მე მილიონე იქნებით, თქვენ ნულების დათვრამეზარება, ბევრი ნული წელია იქ. ამაშია თქვენ და მის შორის სხვაობა. ისე ფანტაზიებს და კვლევებს არავინ გიშლით, წერეთ და იკითხეთ პარდონ. ზურაბი წერს: ბატონო ლაშა, თქვენი არგუმენტები იმდონის მარაზმია და უსუსური, რომ კომენტარის გაკეთება არ შეიძლება. გირჩევთ ამ თემაში თქვენ თვითონ გაერკვეთ, მაგრამ სამსჯელოზე არ გამოიტანოთ, საერთო განათლებისთვის გამოგადგება, თუმცა არ ვიცი რაშიო. არერთი კომენტარია ასეთი, რამდენიმე ათეული ვიტყოდი, ალბათ 20-ზე მეტი, სადაც არ არის განხილული იმდენად, რასაც წერს ჩვენი ავტორი, არამედ არის ლაპარაკი, რომ საერთოდ არ უნდა განიხილოს მან სტალინი და არ უნდა შეეხოს. ყველაზე უფრო თვალში მოსახვედრი კი იყო დავითის კომენტარი: აი გადაასახლებან დახვრიტა ეგეთ რეგვენს და მისთან რეგვენი იტყვის, რომ ნიჭიერი და ჭკვიანი მეცნიერი გააუბედურაო. რაც არ ვიცი რა კომენტარი გავაკეთო ამაზე, პირდაპირ მოითხოვს კომენტატორი ავტორის გადასახლებას, იმიტომ რომ ის სტალინს შეეხო. ცხადია, მხოლოდ ესეთი კომენტარები არისო. არაერთი კომენტარია ასევე 10-15-ზე მეტი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ სტალინი მართლაც და ცუდი ადამიანი იყო და საქართველოსთვის ცუდი გააკეთა, და რამდენიმე კომენტარია, სადაც კომენტარის ავტორი აკრიტიკებს ავტორს, თუმცა არა ისე, რომ აი რატომ სტალინს შეეხო, არამედ ნაწერს აკრიტიკებს. მაგალითად ნიკოლოზი წერს: მეტად საკამათო და ზერელი ანალიზია, სტალინოფილია საქართველოში პოლიტიკური და მორალური თვალსაზრისითაც ძალზე მავნე ფენომენია და რა თქმა უნდა ის დასაძლევია, მაგრამ ამ საქმეში ყველაზე დიდი ზიანი სწორედ სტალინის პიროვნების არაობიექტურ და ზერელი კრიტიკას და ლანძღვას მოაქვს. უთხმეზურის ანალიზში სტალინისტები იოლად იპოვიან შეცდომებს და წინააღმდეგობებს, მოიყვანენ უამრავ კონტრარგუმენტს და ავტორიტეტული და ანგარიშგასაწევი ადამიანების მოსაზრებებს, რითაც კიდევ უფრო განმტკიცდებიან თავის კულტში და სხვებსაც განუმტკიცებენ მას. სტალინის სტრატეგიული მარცხი მდგომარეობს იმაში, რომ მიუხედავად თავისი არაორდინალური ნიჭიერებისა, მას აკლდა კულტურა და ფილოსოფიური სიღრმე, რის გამოც მიუხედავად დიდი წარმატებებისა საბოლოო ჯამში არა სიცოცხლის უნარიანი სახელმწიფო შექმნაა. კიდევ რამდენიმე კომენტარია, სადაც გაკრიტიკებულია აზრი, მაგრამ არ არის თავდასხმა ავტორზე, ან შეიძლება მის არაკომპეტენტურობა კომპეტენტურობაზე იყოს ლაპარაკი, მაგრამ ლანძღვის გინების და სიკვდილის მუქარის გარეშე. ასე რომ, რა ვიცი, გაგაცანეთ ვიფიქრე რომ საინტერესო იქნებოდა თქვენთვის. ახლა გაგაცნობთ კიდევ ერთ ბლოგერს, რომელსაც ხშირად ლანძღავენ ხოლმე, გიორგი ცხადაია არის რადიო თავისუფლების ბლოგერი. ამჯერად მან დაწერა, უნდა დაუწესოთ თუ არა სანქციები რუსეთს, ასეთია სათაური, კითხვის ნიშნი. ავტორი წერს, რომ რუსეთმა სავაჭრო სანქციები დაუწესა ალბანეთს, ჩერნოგორიას, ისლანდიას და ლიხტენშტაინს უკრაინის მისამართით. მოსკოვის სანქციებს ხოლოდ იმ შემთხვევაში შემოიღებს, თუ 2016 წელს ძალაში შევა კიევსა და ევროკავშირს შორის დადებული სავაჭრო ხელშეკრულება. მოკლედ, ავტორი კითხულობს ბოლოს, თუ ჩვენი სახელმწიფო რუსეთთან საგარეო ვაჭრობას გაწყვეტს, ამით ის იმაზე ნაკლებად დაზარალდება, ვიდრე რუსეთი ზარალდება ევროკავშირის და ამერიკის სანქციების ზემოქმედების შედეგად. რატომ არ ვართ მზად ასეთი რადიკალური ნაბიჯის გადასადგმელად, ვფიქრობ, ეს კითხვა სრული სერიოზულობით უნდა დავუსვათ ერთმანეთსო. ანუ ავტორის სულისკვეთება ცხადი არის, როცა წაიკითხავ, რომ მას მიაჩნია, რომ სანქციები უნდა დავუწესოთ რუსეთს. და აქაც არის კომენტარები, რომლებიც არ ეთანხმება ავტორს, თუმცა ამას აკეთებს ზომიერების ფარგლებში, სწორი სიტყვა იქნება. ყოველ შემთხვევაში ლანძღვაგინების გარეშე, მაგალითად ემზარი წერს, ნამდვილად დავზარალდებით იმაზე მეტად, ვიდრე 2008 წლის ომით. არ გულისხმობ, რომ რუსეთის ან ამერიკის ჭკუით უნდა ვიაროთ, თუმცა რუსეთთან ეკონომიკური და სხვა სახის ურთიერთობით, რომ ხალხი და ქვეყანა მოიგებს, ამაზე ნუღარ ვიკამათებთ, ყველა დიდ სახელმწიფოს პატარის დამონება სურსო. ვაჟა წერს, რუსეთის მოსახლეობისთვის თავიანთი საზოგადოების კოლექტიური ინტერესები, ეგრეთ წოდებული ნაციონალური იდეა, უფრო მაღლა დგას, ვიდრე დროებითი ეკონომიკური სარგებელი. პირველ რიგში აქვს ჩვენ საზოგადოებას კოლექტიური ინტერესები, ეგრეთ წოდებული ნაციონალური იდეა. მეორე, რუსეთის ეკონომიკური შესაძლებლობები და ჩვენი შესაძლებლობები ერთნაირია თუ არა. მესამე, ეკონომიკურ შესაძლებლობებში ევროპა ამერიკას ვედრებით, კითხვის ნიშნით, მოქმედების შინაარს განაპირობებს შესაძლებლობები. ყველა შეკითხვაზე პასუხი ერთია: არა, ყოველ შემთხვევაში დღეს მაინც. აი კიდევ ერთი მოსაზრება, თქვათ და დაუწესეთ სანქციები, მე რა გამოვა აქედან, რუსეთი გავა აფხაზეთიდან და ოსეთიდან, თუ ჩვენ საქონელს იყიდის ვინმე დასავლეთშიო, კითხულობს გოგი. და ბოლოს ასრულებს, თქვენ ახალი თავების ადამიანი ხართ და ძველებს არ კითხულობთ, ისედაც იცით ბრჭყალებში ყველაფერი, ხო და კუჭიდან იწყება რევოლუციაო, თქვა მარქსმა. ვინ არის მარქსი? მშივრების მეგობარიო, წერს გოგი. შივრებზე როცა არის ლაპარაკი და კუჭზე, არის არაერთი კომენტარი, ზოგადი კომენტარების მესამედზე მეტი, სადაც კლავინდაბურაც, როგორც ლაშაზე ლაპარაკობდით, პირდაპირ თავდასხმა არის ავტორზე, სადაც ხას უსვამენ, რომ ავტორს გიორგის არ შია. აი რომას კომენტარი ასე იწყება: ბატონი გიორგი ალბათ კარგად ნასადილევი წერდა ამ ყველაფერს, იმას კი არ ფიქრობს, რომ ისედაც ეკონომიურად დაქცეული საქართველო მთლიანად შიერი დარჩება. ბატონო გიორგი, რით უწესებთ რუსეთ სანქციასო? კითხულობს რომა. ჯუმბერი, აი ესეც ერთ წინადადებიანი კომენტარი აქვს: დატრენინგებულო აქტივისტებო, ხელების შორს შიმშილით გაწამებულ საქართველოს მოსახლეობისგან. და კიდევ ერთი ჯუმბერი სხვა აღონს წერს: საბატონო ჭკვიანი კაცი, ცინიკურად წერს, ასეთი ბრძნული აზრებით რომ მოქმედებენ ჩვენი ხელისუფალნი, იმიტომ ართ კარს დღეში. ასეთებს რომ მოусმინოთ, ქართველის ჭაჭანება არ დარჩება მიწაზე, რა შეაინტერესებთ ხალხი შიმშილით, თუ სხვა მიზეზით დაიხოცება, თვითონ ხომ ყავთ ამერიკელებს თბილად აკვანშიო. დარჩეს ხა აზრის ისტორიის არის ისტორიის რაც შეეხება, ეგ შეგიძლიათ თავად გაარჩიოთ ჩვენს ვებსაიტზე ან ფეისბუქის გვერდზე www.radiotavisupleba.gr ჩვენი ვებსაიტი ბუნებრივია და ფეისბუქზე გვიპოვით ადულად რადიო თავისუფლება ქქვია იქ. ტვიტერზეც ვართ და YouTube-ზეც, თუ ესეც სოციალურ ქსელებში გადის.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაუსმენთ რადიო თავისუფლება. სახლ თავასობთ კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განკურის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თონით წერდა სოფო ჯაიანი. დიდი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
16 აგვისტო, კვირა. დღიური არასოდეს ქონია. როცა მისი წერა შემომთავაზეს დავიბენი. არც კი ვიცი რა უნდა გამოვარჩიო ჩემი ყოველდღიურობიდან. მოკლედ აქტიური ტურისტული სეზონია. ამიტომ შაბათსა და კვირას ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ერთი მორიგე გიდი მაინც უნდა იყოს. დღეს ჩემი მორიგეობა. უკვე მეოთხე წელია ბათუმის ბოტანიკური ბაღის რუსულანოვანი ექსკურსია მძღოლი ვარ და ამ პერიოდში ძირითადად ჩემი ყველა კვირა დღე პოლონელ ტურისტებთან ერთად იზრდება. გზაში კომპანიის წარმომადგენელი მეხმიანება და ბოდიშს მიხდის, რადგან ჯგუფს 10 წუთი აგვიანდება. ჩემთვის ფიქრობ, ნეტა ყველა ასეთი მოწესრიგებული იყოს. როგორც ერთადად პოლონელებს ახასიათებთ, ექსკურსია ძალიან საინტერესო და მშვიდია. ამ დროის მანძილზე საექსკურსიო ჯგუფზე ჩემი დამოკიდებულება ჩამომიყალიბდა. თითქოს ყველა მათგანის ტვინი ერთნაირად აზროვნებს. კითხვებს კი ერთნაირი აქვთ. ექსკურსიის პროცესში მოლარე მირეკავს. პასუხობ. ამ დაკავებული ვარ და თუ დამელოდებიან ერთ საათში გამთავისუფლდები. თუმცა დამთვალიერებელს ლოდინი არ სურს. შესაბამისად დამოუკიდებლად მოუწევს გასეირნება. ცოტა ხანში ისევ ზარი ისმის. პირველ სალაროსთან ექსკურსიამ ძღოლს ითხოვენ. ვუთანხმდები დროზე, რაც ამჯერად მისაღებია მათთვის. ხანდახან გვიწევს გიდის მომსახურებაზე უარის თქმა, რადგან ბახის მთავარი მარშრუტი საკმაოდ დიდია, რელიეფი რთული. ამიტომ ერთ ტურს მინიმუმ 1 საათი და 30 წუთი ჭირდება. კარგია ტურებს შორის თუ დაისვენებ, მაგრამ ხდება ისეც, რომ ერთი ტური მეორეს გადაებმება ხოლმე. დღესაც სწორედ ეს შემთხვევაა. ბახში ტურისტების ნაკადი დილიდანვე მაღალია. ჯერ ისევ გრილა. სხვასაც ულამაზესი ფერი აქვს. მშვიდია და სასიამოვნო შეგრძნებას ტოვებს. ამიტომ ჩემ პოლონელი ტურისტებიც პანორამულ გადასახედთან უამრავ ფოტოს იღებენ. აქ რამდენჯერაც მოვდივარ, იმდენჯერ წმუნდები, რომ სასწაული ადგილია. ენერგიით ივსები და ყველაფერი უფრო მეტ ძალას გაძლევს, რომ მაქსიმალურად კარგად და საინტერესოდ წაიყვანო ტური. შავი ზღვის ჰორიზონტზე თეთრი კავკასიონი მოჩანს. ბათუმში ამბობენ, რომ თუ კავკასიონი ჰორიზონტზე გამოჩნდა, ესე იგი გაწვიმდება. წვიმა სიამოვნებით დაველოდები. მეც იმ რიგით ბათუმელებს მივეკუთვნები, რომლებსაც წვიმა ძალიან უყვართ. ერთი სიტყვით, პოლონელებთან ტური სასიამოვნოდ სრულდება. თუმცა უკვე მე რამდენად ისევ მაუწევ ჩვენი ვიზიტორები. უამრავი საუკუნოვანი ეგზოტების ფონზე მათ აღფრთოვანებას პატარა ბრაზილიური მორცხვი მიმოზა იწვევს, რომელიც ხელი შეხებისას ფოთლებს ხურავს. ასევე გასაოცარი რეაქცია აქვთ ჩინური ჩაის ბუჩკის ნახვისას. ხშირად წაიმღერებენ ხოლმე, ჰერბაჩანე პოლა ბათუმი. გიორგი გაბრეჩის სახელობის ზღვისპირა პარკში ტაშით მემშვიდობებიან. ესეც პოლონელი ტურისტების დამახასიათებელი თვისებაა. ჯინგუემ, დიდი მადლობაო. ელექტროავტობუსით მწვანე კონცხზე ვბრუნდები. გაჩერებასთან უამრავი ტურისტია. ლოდინი დაღლილები. თუმცა ჩასხდებიან თუ არა, სახეკმაყოფილები თევსებად. სასიამოვნო ნიავი ქრის. მთავარ მარშრუტზე ჩავუარე მაგნოლიებს, ბამბუკებს, იაპონურ ბანანებს, ევკალიპტებს, კალისტემონებს. თითოეული მათგანი ახალი ენერგიით მავსებს. სტუმრებს ქვედა პარკში, ნეკერსლების პარტერში ვხვდები. ეს სწორედ ის ადგილია, საიდანაც წვანე კონცხზე პირველი დეკორატიული ბაღების გაშენება დაიწყო მე-19 საუკუნის ბოლოს. ამჯერად ჯგუფში, როგორც მოგვიანებით გავარკვიე, 80 წლის ყაზახსტანელი ბაბუაა. ენერგიული, თითქმის 2 საათი არ დაღლილა და ინტერესითაც მისმინა. ტურის დასასრულს კი ბაბუამ ჩრდილოეთ ამერიკის ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებაში, სადაც ტიტას ხე უკვე 30 წელია აწაქცეული, ხნად გაირბინა და ფოტოებიც გადაიღო. აი ეს არის სიცოცხლის სურვილი. მოიღრუბლა. ზღვისპირა პარკში უამრავი წყვილია მაყრიონი თურთ. ერთი სიამოვნებაა მათი კამერებთან პოზირების ყურება. ერთ-ერთ წელს ხელმოწერის ცერემონიალი აქვს. დასავლური ტრადიციები სულ უფრო და უფრო იკიდებს ჩვენთან ფეხს. ალბათ ამიტომაც გახდა პოპულარული ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ახალი შეთავაზება, ხელმოწერის ცერემონიალის გამართვა სპეციალურად მოწყობილ პოდიუმზე. მართლაც, ძალიან ლამაზია, თეთრი სკამები, მწვანე გარემო და ყვავილები. მაგრამ წინა ქუხილი ისმის, ამიტომ ცერემონიალს აჩქარებენ. სიძე პატარძალი დასველებას გადაურჩა. საფხულის წვიმის წვეთები მასველებს. რატომღაც ელექტროავტობუსში ჩაჯდომას არ ვცდილობ. წვიმა მიმატა. ზღვასაც ნაცრისფერი გადაეკრა. ხეების კონტურები უფრო კარგად გამოიკვეთა. აი ეს არის ბათუმი. 17 აგვისტო ორშაბათი. დღეს ვისვენებ, რადგან კვირა დღე ვიმუშავე. თელ დღეს ჩემ საყვარელ შვილთან გავატარებ. მართალია გუშინ წვიმდა და ტალღებიც იქნება, მაგრამ მაინც ვემზადებით ზღვისთვის. ეს არის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტად ვისვენებ. ამჯერად ახალი ბულვარის ტერიტორია ვამჯობინეთ. სანაპიროზე ბევრი ხალხი არაა და შედარებით შვიდი გარემოა. დღის მეორე ნახევარს სექტემბრის თვეს ვუთმობთ. წელს ჩემი შვილი მოსწავლე ხდება. გონი მე უფრო ვღელავ. საღამოს მოცეკვავე შადრევნებთან ერთად ცეკვავს. განსაკუთრებული თითქოს არაფერი, მაგრამ საყვარელ ადამიანებთან ერთად დროის გატარება ჩემთვის ყველაზე დიდი სიამოვნება და განტვირთვაა. 18 აგვისტო სამშაბათი. დილით კვლავ ბოტანიკურ ბაღში გავეშურე. ბაღში დილა ადრიანვე ფუსფოსი იგრძნობა. მებაღეები, ტექნიკური პერსონალი, მკვლევარები დილის გრილ საათებს ასწრებენ ძირითადი საველე სამუშაოების შესრულებას. ვიზიტორთა დიდი ნაკადების შემოსვლამდე ტექნიკა ცდილობს მოასწროს ძირითადი სამეურნეო სამუშაოების ჩატარება. ხედავ, როგორ გადის შემოწმება სასეირნო ელექტრომობილები. ისინი მთელი დღე უწყვეტად ემსახურებიან ბაღის სტუმრებს. 10-ის ნახევარზე ტურზე გავდივარ. აღმოჩნდა, რომ დღეს მეტად სასიამოვნო რუს ოჯახთან ერთად ვიწყებ. როცა ადამიანები ინტერესიანები არიან და უყვართ ერთმანეთი, შენსაც დადებითი აურა გადმოდის, თუნდაც ექსკურსიის დროს, რაც გიადვილებს მათთან მუშაობას. ზედა პარკში ტელესკოპთან ჩერდებით. მე ალბათ შევეჩვია, რადგან ყოველ დღე ამ სილამაზეს უყურებ, მაგრამ როდესაც დამთვალიერებელი შენიშნავს ხოლმე, მეც მრავალჯერ ნანახს კიდევ ერთხელ ვაკვირდები. ახლა ჩემ წინ ზღვაში ღრმად შეჭრილი ბათუმია. მართლაც საოცარია. დღეს გამიმართლა. ტურებს შორის შესვენებას ვაკეთებ. ერთ საათში უკრაინული ჯგუფი მოვიდა, რომლებსაც ბაღის დათვალიერება ელექტროავტობუსით სურთ. ექსკურსიის პროცესში ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი გვხვდება. სიუჟეტს ამზადებენ აჭარის ტურისტულ ობიექტებზე. ბათუმის ბოტანიკური ბაღი ხომ ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დათვალიერების ობიექტია. როგორც კი ვბრუნდები ექსკურსიიდან, ვერთვები ჩემი განყოფილების მიმდინარე საქმეებში, რომელიც უამრავია. ვეხმარებით ხოლმე ერთმანეთს, როცა საქმე მოძალებულია. ამჯერად ბაღი რამდენიმე პროექტს ამუშავებს ტურიზმისა და მარკეტინგის მიმართულებით. მომავალ წელს ბათუმის ბოტანიკური ბაღი საქართველოს სახელით მონაწილეობას იღებს ექსპო ანტალია 2016-ის საერთაშორისო გამოფენაში. ეს დიდი პატივია ჩემთვის. ეხლა აქტიური მზადების პროცესია. ნოემბრამდე პავილიონის განაშენიანება უნდა მოხდეს. ვემზადებით ბოტანიკური ბაღის მეგობართა კლუბის დაფუძნებისთვის. ეს კარგი ინიციატივაა და მჯერა, რომ საზოგადოება მეტ ინტერესს გამოხატავს ბაღის საჭიროებების მიმართ. უკვე 5 საათია. სალაროდან ვატყობინებ, რომ დამთვალიერებელს გიდის მომსახურება უნდა. ტურისტი ბაღის ხშირი სტუმარია. ჩვენ ადრე შევხვედრი ვართ ერთმანეთს. მოსკოველი ელენა ამჯერად თავის დასთან ერთადაა. თბილად მესალმება და მეუბნება, რომ ძალიან გაეხარდა ისევ, რომ შევხვდით. მეტად თბილი და მეგობრული გასეირნება გამოვხდის. მიყვება თავის ამბებს. თბილისში დასახლებულა. აცი ყველა სეზონზე ბათუმის ბოტანიკურ ბაღს ვესტუმრებიო. მაინტერესებს სეზონური ცვლილებებიო. მიყვება, რომ კამელიები, რომელიც გასულ წელს ბოტანიკურ ბაღში შეიძინა თბილისის და მოსკოვშიც, შესანიშნავად გრძნობენ თავსო. ელენას და განსაკუთრებით პანორამული გადასახედებით იღებლება. უკვირს, როგორ შეიძლება ამდენი მცენარე ერთად ცხოვრობდეს ისე, რომ ხელს არ უშლიდნენ ერთიმეორეს. არ გმაუბნებლება მხოლოდ სცენარის სახელით. გვარიც, ოჯახიც და სამშობლოს დასახლებაც აინტერესებს. მეკითხება, თუ როგორ ნიადაგში ხარობს ისა თუ ის მცენარე, ყინვა გამძლეა თუ არა, როგორ მრავლდება და ასე შემდეგ. დამშვიდობებისას ნომრებს ვცვლით. ბაღის გასასვლელში მოლარი მხდება და მეუბნება. ტურისტები, რომელთაც შენ ჩაუტარე ექსკურსია, ძალიან გმაღლები გავიდნენ ბაღიდან და მადლობა გადაგვიხადესო. სამუშაო დღეს შვენიერ დასასრულია. ფიქრობ იმისთვის, რომ წარმატებული იყო შენ საქმიანობაში, პირველ რიგში შენ უნდა მიიღოს სიამოვნება იმისგან, რასაც აკეთებ. 19 აგვისტო, 4 შაბათი. ბაღში მივდივარ. ავტომობილი სწრაფად და ხმაურიანად ამუხრუჭებს. შევშინდი, თუმცა ფერისვალების ყინვალი დღესასწაულს გილოცავ და მრავალს დაგასწროთ უფალმაო. მილოცავს ჩემთვის სრულიად უცნობი მამაკაცი და გზას აგრძელებს. დღეს არც ისე ცუდი დასაწყისია. აზერბაიჯანელი ტურისტები ზოგჯერ დიდი ინტერესით არ გამოირჩევიან. თუმცა მიყვარს მათთან ერთად ტურის გატარება. ბოტანიკურ ბაღში მუშაობის პერიოდში პირველი ტურია, როცა 20 ექსკურსანტით ვიწყებ ექსკურსიას და სადღაც 20 მეტრი გავლელი არ გვაქვს და ექსკურსანტების უმეტესი ნაწილი დაიღალა და გზის გაგრძელება აღარ უნდათ. საბოლოოდ ტურ შვედი კაცით ვასრულებ. გულწრფელად რომ ვთქვა, არ იყო სასიამოვნო, მაგრამ დასასრულს მაინც გამხიარულდი. ჯგუფის ახალგაზრდა წევრი, რომელიც ყველაფერს ლაითად უყურებს, ბოლოს მეუბნება: იცით, ჩემს ცხოვრებაში ორი ექსკურსია მომეწონა და ამათგან ერთ-ერთი ესაო. დღეში ერთი ექსკურსია არ მღლის. პირიქით, დიდ სიამოვნებასაც მგრის. დღეს უმეტეს დროს განყოფილებაში ვატარებ. თაფლის გამოფენის მზადების პროცესში ვართ. ჩვენი განყოფილება მეტად მხიარული და ხმაურიანია. მიყვარს მათთან ყოფნა. აქ ფლაერების ბეჭვდიდან დაწყებული ნებისმიერი საკითხი შეიძლება მოისმინო. დღეს ანტალია ექსპო 2016 წლის საკითხებზე ლანდშაფტის არქიტექტორთან და ბოტანიკოსებთან ერთად მთელი განყოფილება ესკიზებზე და კონფერენციაზე მუშაობს. ამას ემატება კოლექციის შერჩევა და ბევრი ჩვენთვის გაურკვეველ დეტალებზე მსჯელობა. როგორც ამბობენ, საღამოს ბაღის დირექტორთანაა დაგეგმილი პროექტის განხილვა და ყველაფერი ზუსტად უნდა იყოს გაწერილი. მას ბევრი კითხვის დასმა უყვარს. დღის ბოლოს, როცა პროექტის განხილვა დაიწყო, მე სახლისკენ გამოვემართე. სასიამოვნო დაღლილი ვარ. თუ ყველაფერი ისე გამოვიდა, როგორც ვგეგმოთ, დიდი წარმატება იქნება ბაღისთვის და საქართველოსთვის. სახლში ჩემი შვილი კარებდა, დამხვდა, სხვაზე წავედეთ. 20 აგვისტო, ხუთშაბათი. ტრადიციულად დღესაც 8 საათზე გავიყვიძე. დილით ჩემი კოლეგა თეო მირეკავს. ერთად მივდივართ სამსახურში. მოწმენდილით სადამზის ხივების სტიმულს და ენერგიას მაძლევს. დღეს ბაღში ადრე მოვედით. ამიტომ თავისუფლებას ვაძლევ საცალფეხო ბილეთს გავუყვეთ. მაგნოლიების ხეივანში სხვადასხვა ეროვნების ტურისტები გვხვდება. თუმცა ქვედა პარკის აუზთან თურქი ეროვნების სელფის ჯოხიანი ტურისტების სიმრავლეა. ხმაურიანად იღებენ ფოტოებს. სხვათა შორის თურქებისთვის დამახასიათებელია ჯგუფურა ცეირნობა და ხმამაღალი შეძახილები. ბაღის ადმინისტრაციაში ავდივარ და 10 წუთის შემდეგ ისევ მწვანე კონცხზე უბრუნდები. სომეხი ტურისტები არიან. სხვათა შორის ისშვიათად მიწევს მათთან გიდის ამპლუაში შეხვედრა. 4 საათზე უკვე ძალიან დაღლილი ვარ. სამი ექსკურსია ერთიმეორეს მიყოლებით. განყოფილებაში ყავამხდება. ცოტათი აზრზე მოვდივარ. ვერ ვისვენებ. ერთ-ერთ მარშრუტზე რამდენიმე ეგზემპლარი მაქვს დასაზუსტებელი. უფრო სწორედ მის შესახებ უფრო ღრმად მაქვს დასამუშავებელი ინფორმაცია. 1 საათით ბაღის ლაბორატორიულ კორპუსში გავდივარ და ინტროდუქციის განყოფილების სპეციალისტებთან გავდივარ კონსულტაციას. მომაქვს ლიტერატურაც და ბრუნდები უკან. ზოგჯერ ექსკურსანტებს ისეთი დეტალები აინტერესებს, რომელიც მხოლოდ კოლექციაზე მომუშავე სპეციალისტმა თუ იცის. მე ვალდებული ვარ ყოველთვის მომზადებული ვიყო. მამშვიდებს ის, რომ ამ ცხელ დღეს სოფელში დავასრულებ ჩემ ახლობლებთან ერთად. ისე ადამიანები უცნაურები ვართ. მთელი წელი მზიან ამინდებს ვნატრობთ და როგორც კი დათვება სოფლისაკენ გავლივართ. ჩემ პატარ ანგელოს ჰამაკში ჩაეძინა. ჩვენ ისევ წყავის ხის ძირში მაგიდაზე დაწყობილ ცარიელ ლუდის ბოთლებს უმზერთ. დაძინებას არავინ ჩქარობს. აქაც ცხელა. 21 აგვისტო, პარასკევი. მაღვიძარა მღერის. მე უკლეს ვაჩქარებ. არ მინდა სამსახურში დავაგვიანო. დილით რატომღაც იგიდის მომსახურება არავის უნდა. ამიტომ ბათუმის ბულვარში დაგეგმილი ხვალინდელი გამოფენისთვის მზადების პროცესს შეუერთდი. ქილებში თაფლი მოათავსეთ. უკეთებს შესაბამის შეფუთვას, ეტიკეტს და ყუთებში ვალაგებთ. ბოტანიკური ბაღი წელს პირველად გადის საკუთარი პროდუქციით თაფლის გამოფენაზე. ამ საქმეს ბაღში დიდი პერსპექტივა აქვს და ჩვენებსაც ამ მიმართულებით გარკვეულ მარკეტინგული ჩანაფიქრი აქვთ. შესვენებამდე გავამზადეთ ფლაერები, შტენდერები, მცენარეები და ჩვენი პავილიონის სტენდი. მოკლედ, თითქმის ყველაფერი რიგზეა. შესვენებაზე შესაბამის დროს ვერ გავედით. ბაღის დირექტორთან ბუდაპეშტის უნივერსიტეტის ბოტანიკური ბაღის დირექტორ და თანამშრომლები არიან სტუმრად. ჩვენი ბაღი უნგრულ მხარესთან ერთად გარკვეულ პროექტებზე მუშაობს. ყველა ყურადღებითაა. ბუნებრივია მეც ადგილზე ვრჩები. ამასობაში შესვენებაც მორჩა და მე ტურზე მეძახიან. რუსები, უკრაინელები და ბოლოს უცხეში მცხოვრები ქართველი ებრაელები. რუსები და უკრაინელები აღფრთოვანებული არიან კოლექციით. ქართველი ებრაელები კი ბაღში არსებული სიახლეებით. მოკლედ 7-ია საათი და ისევ ბაღში ვარ. წვიმას იწყებს. მიკროავტობუსში ვშდები, მახინჯაურში მაგრა წვიმს. სახში მივედი, ეგრეთ წოდებულ ჭაობში. აქ სულ არ უწვიმია. დღევანდელი დღის დღიურიც უნდა დავწერო. ფიქრობ, რომ განსაკუთრებული არაფერი მომხდარა, ისევ დატვირთული დღე იყო. 22 აგვისტო, შაბათი. ვისენებ, მაგრამ ბოტანიკურ ბაღში მივდივარ. ელენიკოს, როგორც ყოველთვის, უჭირს ჩემი სახლიდან გაშვება. სტუმრებს ველოდები. ჩემი დეიდაშვილი, როგორც ყველა დამსვენებელი, ისე შეხვედრას ბოტანიკურ ბაღში ამჯობინებს. სეირნობას ჩაქვიდან ვიწყებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მენატრება და მასთან დღის გატარების სურვილი მკლავს, ვჩქარობ. დღეს თაფლის გამოფენა. ტურიზმის განყოფილების უფროსი რამდენჯერმე მირეკავს. ერთი სიტყვით, ტურს რთბილ ოჯახურ გარემოში ვასრულებ და მივიჩქარი ბათუმისაკენ. 7 გარემოდან ხმაურიან ბულვარში ვხვდები. ბათუმის ბოტანიკური ბაღი ყოველწლიურად მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ გამოფენებში. ასევე ბაღის ტერიტორიაზე სეზონურად ტარდება თემატური გამოფენები, მაგალითად კამელიების, ბამბუკების, ხილის. მართალია დღეს თაფლის გამოფენაა, თუმცა ჩვენს კუთხეს მცენარეები ამშვენებს. როგორც ყოველთვის, გამორჩეული პავილიონი გვაქვს. მორცხვი მიმოზა აქაც იზიდავს მნახველებს. თაფლი მოსონთ, განსხვავებული სურნელი და გემო აქვსო. მართალიცაა, ბოტანიკური ბაღის თაფლი ეგზოტური მცენარეების ყვავილებისგანაა. სიცხე, მუსიკა და სხვადასხვა შეფერილობის დამსვენებლები. ცოტათი დავიღალე. პარალელურ რეჟიმში დღიურს ვწერ. ვასრულებ. დღეს უნდა ჩავწერო.
სოფო ჯაიანმა ბათუმის ბოტანიკური ბაღის გითმა აღწერა თავისი კვირა დღიურში, რომელსაც განვლილ კვირის განმავლობაში წერდა ჩვენი რადიოს. რადიო თავისუფლების თხოვნით.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. თავისუფლება FM 107.4
მაუწყებლობას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით და დღეს გიაბობთ კლასზე, პროსაულ სერიალზე სკოლის მოსწავლეების შესახებ. როგორც აიცე, კლასი GE კითხულობთ, ეს არის ონლაინ ექსპერიმენტი, რომელიც ცდილობს აღწეროს ბავშვების რეალური ყოველდღიურობა, მათი პიროვნება ჩამოყალიბების ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპის განმავლობაში. პროექტის ავტორები ყვებიან 11 მოსავლის ცხოვრებაზე და ეხებიან ბულინგის, ძალადობის, მშობლებთან შვილების ურთიერთობის და სხვა პრობლემებს. ყველა პერსონაჟი სახელები გამოგონილია და თვითონ პროექტის ავტორებიც არ ახდენენ საკუთარი თავის იდენტიფიცირებას. ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი დათო ჩიხაძე მათ ფეისბუქის საშუალებით ესაუბრა. ავტორებს სიუჟეტში პირობითად მოიხსენიებთ, როგორც პირველ ავტორს და მეორე ავტორს. სიუჟეტში გამოყენებული ხმები არ ეკუთვნის პროექტთან დაკავშირებულ არცერთ პირს. სამაგიეროდ თავისი ხმით გვესაუბრება დათო ჩიხაძე, ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი.
პროზაული სერიალი იწყება თორნიკე ბერიძისა და გუგა ბუკიას ჩანაწერებით, რომლების კლასელები არიან და წლების განმავლობაში ერთ მერხთან ზიან. ისინი მეგობრები არიან, თუმცა მხოლოდ კლასის მერხთან, ან მაშინ როცა მარტო რჩებიან. გუგა ბუკია დანარჩენი კლასელების მხრიდან დამცირების მსხვერპლია, რის გამოც ბერიძე მასთან სხვების დასანახად მეგობრობას ერიდება. თავის მხრივ თორნიკე ბერიძეს თავისი პრობლემები აქვს. მას სურს 19 წლის ასაკში პირველი სექსუალური გამოცდილება შეიძინოს და როგორმე მოახერხოს საკმარისი ფულის შეგროვება. პირველი ავტორი მეუბნება, რომ თავიდან სწორედ ამ ორ თემაზე სურდა წერა, როგორც თვითონ ამბობს, ბულინგზე და ჯერ კიდევ შემორჩენილ უშნო ტრადიციაზე, რომელიც ბიჭებში ქალების წაყვანას ეხება. შემდეგ კი ეტაპობრივად თემებიც უფრო მრავალფეროვანი გახდა და მეტი პრობლემაც გამოჩნდა. პირველი ავტორი თვლის, რომ ასაკი, რომელზეც ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ადამიანის ცხოვრებაში.
13 წელი ის ასაკია, საიდანაც უკვე იწყება სერიოზული გარდამტეხი პროცესები. როცა ბავშვებს მთლად ბავშვებადაც აღართულიან, მით უმეტეს თავიანთ თავს აღართულიან ბავშვები ბავშვებად. ამ დროს საინტერესო პროცესი მიდის. პირველი ამბოხი მშობლებისა და საზოგადოების წინააღმდეგ. ამ ამბოხის შედეგი და ბრძოლის პროცესი განაპირობებს იმას, თუ როგორ ადამიანად ჩამოყალიბდება პიროვნება მომავალში. შეიძლება მთლიანად არ განსაზღვროს ვიღაცა, მაგრამ პირველი უმნიშვნელოვანესი პროცესები ჩემი აზრით სწორედ ამ ასაკში მიდის. გარდა თვითონ ბავშვის გაკეთებული არჩევანისა თუ მისი ბრძოლის უნარიანობისა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გარშემოყოფების ქცევას. მოკლედ, ძალიან კომპლექსური პროცესები მიდის და ამან გადამაწყვეტინა, რომ ამასაკიდან დამეწყო ამბების მოყოლა.
თემები და პრობლემები, რომლებსაც პროზაული სერიალი წამოჭრის, არ არის მხოლოდ მოზარდების პრობლემები და სიტუაცია ხშირად ხდება სკოლასა და ეზოს. მოზარდების ჩანაწერებში ხვდებით შრომით მიგრანტებს, რომლებიც ამერიკაში მიდიან და ცდილობენ იქ დაეწყონ ახალი ცხოვრება, თუმცა საქართველოში ტოვებენ მოზარდ შვილებს. ხვდებით მამისა და შვილის დაძაბულ ურთიერთობებს, ხვდებით სასულიერო პირებს, ხვდებით ქორწილსა და ქალის მოტაცების ტრადიციას, რომელიც სკოლის მოსწავლის თვალითაა დანახული.
წუხა გავიკონე, თურმე სკოლასთან მოუტაცია ბიჭაჩემს, მანქანაში ჩასოს და წამოიყვანა, ცოლად უნდა მოიყვანოს. აბა შეყვარებულები არიან, კიდევ ქორწილის ამბებზე ლაპარაკობენ, ვინ უნდა დაპატიჟონ და ვინ არა. მერე ანი მტირილი დაიწყო და ყველა გაჩუმდა. დედაჩემი მივიდა და შეეკითხა: ანი, შენ გინდა დარჩენა? მე ვერ გავიკონე, სად უნდა დარჩენილიყო. ანი ტიროდა და ტიროდა. მერე დედა მუთხრა: თქვი თუ არ გინდა და შენს მშობლებს გაყევი სახლშიო. ანი მთქვა: არ მინდა სახლშიო. ანუ რჩებიო? კი, დააქნია თავ და მაინც გააგზავნა ტირილი.
პერსონაჟები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან და განსხვავებულია მათი ოჯახებიც. აქ ხვდებით განქორწინებულ წყვილებს, მოცალადე მშობლებს ან თბილ მოსიყვარულე ოჯახსაც. ეს სერიალ საინტერესო საკითხავად აქცევს. პრობლემები ისეთივე მრავალფეროვანია, როგორც პერსონაჟები და გარემო, რომლიდანაც ისინი მოდიან. თუ ერთი პერსონაჟი გვესაუბრება მის პრობლემებზე მამასთან ურთიერთობაში, მეორე პერსონაჟი უკმაყოფილოა იმით, რომ მშობლებს კვირაობით გასართობად მიხავთ.
ერთი დასვენების დღე მაქვს კვირას და მაგ დღესაც მამამ და დედამ დაიჩემეს ერთად უნდა ვიყოთ ოჯახი კვირაობითო. დილიდან ერთად საუზმოთ, მერე მივდივართ ხან ბოულინგის სათამაშოდ, ხან შოპინგზე, ხან კარტინგებზე, ხან თაწმინდის პარკში, მერე ვჭამთ სადმე რესტორანში. საღამოს კიდევ ანუნე მაგათ მეგობართან მივდივართ სტუმრად, ან სახლში ვარ და რამეს ვუყურებთ ერთად სამივენი. საშინელება. არც კი მეკითხებიან, მე იქნებ არ მინდა ეს ყველაფერი. ჩემი მეგობრები მეუბნებიან ხოლმე: კვირას კაფეში წავიდეთო. ვერასოდეს ვერ მივდივარ, იმიტომ რომ აიტეხა მამაჩემმა ეს ოჯახის დღე. არ შეიძლება ოჯახის დღე ოთხშაბათი იყოს და კვირას თავი დამანებონ.
თუმცა მთავარ მთავარი ისტორია გუგა ბუკიას ირგლივი ვითარდება, რომელიც თანაკლასელებისგან დამცირების მსხვერპლია. ამის გამო მას ხშირად ექნება პრობლემები, თუმცა მოზარდმა არ იცის, როგორ გაუმკლავდეს ამ ყველაფერს. ჩანაწერებში ვკითხულობთ, რომ ბუკია ვერ ახერხებს პრობლემის შესახებ სხვებთან საუბარს, ვერც მასწავლებელთან, ვერც მშობლებთან და ვერც მეგობრებთან.
გუში მამ შეთხოვე არ გამიშოთკო. გუშინ რა, გუშინ წინ საღამოს თხოვე. ხო სკოლაში არ წავალდკო. რატომო? რავი მეთქი არ მინდა. დედაჩემმა რას ქვია, არ გინდაო, რას ბოდავო. მეთქი კაი, ისევ ქუჩაში ბოდიალი მომიწევს თქო, ვიფიქრე და შევედი ჩემს ოთახში. მამაჩემი შემოყვა ეგრევე. რაღაცა ხდება და მითხარიო. ვინმესთან ხუბი მოგივიდაო? მამაჩემს ესმის ეგეთი რაღაცეები, რაღაცეში ძალიან კარგად მიგეს, მაგრამ მაინც დიდად არ ლაპარაკობთ ხოლმე. რომ უთხრა სკოლაში რა ხდება და კლასელები როგორ მექცევიან, დამარიგებ და კარგ შევასას მომწევ, მაგრამ ვერ ვეტყვი. ძალიან მცხენია.
მაგრამ საიდან მოდიან ამბები, რომლებსაც ავტორები გვიყვებიან? მეორე ავტორი საუბარში ამბობს, რომ ისტორიები, რომლებსაც კლასიჯიზე ვკითხულობთ, არაა გამოგონილი და მათ საფუძვლად რეალური ამბები უდევს. რა თქმა უნდა, ავტორები ამბებს მხატვრულად ყვებიან, თუმცა ისტორიები არსებობს და ისინი ეფუძნებიან პირად მეგობრის, ოჯახის წევრის ან უბრალოდ ნაცნობის გამოცდილებას. გარდა ამისა, სკოლის მოსწავლეებს შეუძლიათ ფეისბუქზე პირადად მისწერონ კლასიჯის. მეორე ავტორი ამბობს, რომ მსგავსი შემთხვევებიც ყოფილა.
გვაქვს რამდენიმე შემთხვევაც, როცა სხვამ გამოგვიგზავნა თავისი ამბავი, ზოგმა მოგვიყვა უბრალოდ და გთხოვა პერსონაჟის პირით მოგვეყოლა. ზოგმა გამზადებული ჩანაწერი გამოგვიგზავნა. ამაზე დაკვირვების შედეგად შეიძლება ითქვას, რომ პრობლემები არსებობს სულ რაღაც რამდენიმე სახის და მხოლოდ ფორმები განსხვავდება. ბულინგი, დაცინვა, ძალადობა, ცემატყება, გაუნათლებლობა, უყურადღებოდა მუდმივად დაღლილი მასწავლებლები, სასტიკი ბავშვები, უყურადღებოდა ვინ რა სიტყვის მშობლები. ეს არის ცირი ჩამონათვალი, რაც ხდებოდა მაშინ, როცა ავტორები ვიყავით ამასაკის და სამწუხაროდ ახლაც გრძელდება. თინეიჯერებზე დაკვირვება კი ჩემი აზრით მარტივი საქმეა. თუ ოდნავ დროს დაუთმობ და თუნდაც ფეისბუქს გადახედავ, მხოლოდ ყურადღება სჭირდება და ასე ვთქვათ სხვა თვალი ამბების ამგროვებლის.
ავტორები ამბობენ, რომ კლასი არ არის პროექტი მხოლოდ სკოლის მოსწავლეებზე. სერიალი ეხება საზოგადოებას, რომლის წევრებიც არიან ბავშვები, და პრობლემები, რომლებიც აწუხებთ ბავშვებს, რეალურად საზოგადოების ყველა წევრის პრობლემებია. საუბარში ავტორები აღნიშნავენ, რომ ეტაპობრივად პროექტი კიდევ ბევრ ძიმე თემას შეეხება.
დასრულდა ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა დავით ჩიხლაძე. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
bet you stuck stupid. A motto that I got, no class in this school. Take your bags and go, boo. Never mind all of the flexing I do. Balenciaga got me two stepping on smooth. Never will I lower my standards, my boo. I can show you where attendance like Sampras on cue. That's kind of funny, cause love still mean lose. Unless we kill a racket and back and forth, boo. Somehow you keep showing you act, I see through it. Did you catch it all screw it? All a girl need is respect and I do it. Never catch feelings, cause Jax is my fuel. Giuseppe, my foot, my sweat's beating nuance. Your sex is sweating me best, you ain't good.